Sheikh, Allah kuhifadhi nizibi nasi zako kwa mtu ambaye kabla ya kutambua sunna, yani kiuhalisia na kuwatambua baadhi ya watu, ikawa anafundisha katika madarisi ambazo si katika madarisi za sunna. Alianzisha yani kwamba wale watoto walianza nao yeye, wakaenda amewafunza mambo mingi katika yale anayoyajua yeye katika sunna, lakini baadaye akatambulikana kwamba wale watu si katika watu wa sunna, pengine ni maikhwani au pengine ni katika watu ambao si katika mrengo wa salafia. Ni zipi nasaha zako juu ya mtu huyo? Allah akubariki.
Husiana na mtu kufundisha katika madarisi ambazo sio za watu wa sunna, ima ni yeye alianzisha kisha baadaye wakaja wale na baadaye akagundua kwamba wale sio watu wa sunna, nasaha gani juu ya mtu kama huyo? Ikiwa katika ile sehemu yeye ana sauti ya kuweza kuifikisha sunna na hakuna kikwazo cha yeye kuwafundisha watu sunna, afundishe watu sunna. Lakini kama kutakuwa na athari wale wanamzuia, basi bora aache. Kama watamzuia kuwafundisha watu tauhidi, kuwafundisha watu sunna, basi bora aache. Lakini kama wamempa nafasi, ana uhuru wa kufundisha, awafundishe watu. Kuna swali limekuja hapa, au nisome hili mara moja kwa sababu nishalianza. Anauliza, kuna kauli tunazisikia kuwa Allah atasoma Suratul Rahmani siku ya Kiyama. Je, hili swala lina ukweli ndani yake? Hadithi zake zote dhaifu, hamna sahihi hata moja kwenye jambo halina ukweli. Wallahu a'lam. Naam.
Sheikh, naulizia kwa wale baadhi ya wanafunzi wanaosikiliza watu wa bid'a, wakiambiwa kwamba haifai kuwasikiliza watu wa bid'a, wanasema kwamba tunawasikiliza hao kwa ajili ya kupata faida huku na huku. Ipi nasaha zao kwa hao?
Anasema kuna watu wanaosikiliza watu wa bid'a, akiambiwa usiwasikilize watu wa bid'a, anasema tunawasikiliza kwa lengo la kupata faida huku na huku. Hakuna faida kwa mzushi, hamna faida zaidi ya hasara utakayopata. Man asgha sam'ahu ila sahib bid'a awrathahu Allahu al-'ama ay fi qalbi, mwenye kutega sikio lake kumsikiliza mtu wa bid'a, mtu wa ahwa, Allah tabaraka wa ta'ala anamuondolea ulinzi wake, hifadhi yake, anamwachia upofu katika moyo wake, hatuweza kupambanua baina ya haki na batili, atapotea. Usitege sikio lako kumsikiliza sahib bid'a, imekatazwa, ni tahadhari kubwa sana, haifai na wala hakuna faida utakayoipata. Naam, naam. Shekhe ameuliza msha mkono kule nyuma.
Mani na maswala mawili kidogo. Naomba swala la kwanza, enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi kulikuwa na baraza kama baraza la maulid? Hilo swala la kwanza. Alafu na enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipindi hicho tumeambiwa kwamba kuna kongamano la vijana kuhusiana kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, ipo sahihi au imetoka wapi? La swala lingine kwamba tunatakiwa kwamba swala moja la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya watu kutoka alikuwa kwanza anawasomesha, lakini wakati huu watu wanatoka bila kusomeshwa. Sasa hapa kuna kitu kingine ambacho kwamba watu wanatoka huku nyumbani kwao hawaachi chochote huku, wasema kwamba Allah ataleta. Sasa hawa maalimu wanatoka, sasa wale ambao kwamba anawacha pale hawachi chakula la chochote. Sasa kuna vijana pale maalim huwa anapenya, na kirudi kule baada ya siku 40 au miezi minne au mwaka mmoja, pale Allah kweli kaleta kweli, huwa kuna kuja kuwa na ujauzito wa yule mwanamke amekwamba amemwacha pale, na hii ambayo ameshatokezea mtu anatoka siku 40, anatoka miezi minne, sasa ni mwaka, lakini anakwenda kule maalim huku nyumbani hajichote. Sasa wale vijana huenda pale, wakaingia vijana wakafanya mambo yao pale vijana, akirudi kweli Allah kaleta. je hii pia mahali vipi nyike sawa iko sawa au mtume kafanya vipi hapa no magida maalim unaike sawa shabu
swala la baraza la maulidi haliko hapo kwa sababu hiyo maulidi yenyewe pia haiko hapo yani usizungumze habari ya mtume kulikuwa na baraza la maulidi imam shafi mpaka anakufa hajui kitu kinaitwa maulidi sio nielewa vizuri sisi tunaosoma maulidi ni mashafi si ndio huwa waseme sisi ni mashafi au sio huyo imam shafi mpaka anakufa hiyo maulidi haijaanza duniani yani watu hawajui kitu kinachoitwa maulidi wala ibada inayoitwa maulidi haijulikani duniani maulidi wameanzisha mashia hawa marawafidha hawa ndio wanaanzisha maulidi kwa hiyo si jambo lolote katika dini yani ni jambo halina mafungamano na dini kabisa kuna maulidi kuna arobaini hivi ni vitu havina asili kabisa hata kidogo kwenye dini yetu ya Kiislamu hii kwa sababu watu wanapenda kula tufanyeje ili tule basi lakini haina asili kabisa mfano wa maulidi eti watu kwa sababu wanasoma Qur'ani wanatoleana mawaidha ni sawa sawa na taarabu tu kwenye taarabu tunaweza kuamua kuimba nyimbo zenye mawaidha au sio hivi vitu vipo tu hasio katika dini kabisa kwa hiyo kuinasibisha maulidi na dini ni kosa sio ibada wala sio dini ni mchezo tu wa kisufi tu ulokaa kwenye meza ya chakula basi na kwa sababu watu wanapenda kula Allah atatusamehe bwana ni tafanyeje lakini sio jambo la dini kwa hiyo mimi nawashauri watu ni kweli watu wamezoea miaka mingi lakini sio dini na ujue kabisa hupati thawabu kwa sababu sio dini hiyo hasa kama ile maulidi yenyewe sio dini ile baraza itakutoka wapi hiyo dini yake sasa kwa hiyo hata ile baraza pia halina asili yoyote wala halipo katika dini la pili umesema kongamano la vijana kuhusu mazazi ya mtume eh si ndio kusherehekea mazazi ya mtume hili na hii sawa sawa tu hili shina lile tawi lake hamna chochote potezeana wakati na kuharibu mali pekee yake kwa watu wachukue tahadhari na vitu kama hivyo na waviweke navyo mbali kabisa ama swala la tatu la kuhusu watu kutoka kwamba mtume alikuwa anawatoa watu kama alikuwa anawasomesha kwanza mtume tulizungumza nadhani kama sio jana juzi hakuwahi kumtoa mtu mjinga akalingania hata siku moja hakuwahi wala hajawahi kumwambia mtu mjinga amfundishe mwenzake atamfundisha wakati ya juu hajawahi mtume sasa mtume alikuwa anawasomesha watu alafu ndipo wanawatuma nenda wewe kafundishe mahala fulani sasa unapotolewa nenda mahala fulani humwachi mkeo unaenda na mkeo utaendaje kuishi wewe mwanaume una mke afu utaacha familia yako umwachie nani huko ama kama utakwenda mahala siku tatu mbili sawa sasa unakwenda kukaa mahala siku 40 alafu mke wako umemwacha huko nyumbani unamwachia nani sasa namwachia Allah na mtume unamwachia vipi Allah na mtume hakuna kauli hiyo katika Uislamu kwa hiyo kama kuna watu wanatoka tujalie hawa watu wana elimu sio watu wajinga wana elimu ya kile wanachokwenda kukifundisha kule waache matumizi kwenye familia zao matumizi ya kutosha zile siku wao watakazokaa kule hiyo ni haki ya familia ni kosa na ni dhambi kwa mtu kutokuhudumia familia yake ni dhambi kwa nini wewe unasema unakwenda fi sabili la unaacha kuacha kutoa matumizi nyumbani hilo ni kosa lakini pia sawa huyo amekwenda hizo siku 40 hebu ziangalie umekuja siku 40 Unguja msikiti huu umekaa siku tatu umesomesha nini ukatoka hapa ukaenda msikiti wa pili ukakaa siku tatu umesomesha nini yani wewe hesabu mji mzima Unguja siku 40 wewe umekwenda kutembea umekwenda kusomesha nini siku 40 njoo ukae hapa ufundishwe kitabu kimoja kiishe watu walikuwa hawajui kutawadha wajue walikuwa hawajui kusali wajue walikuwa hawajui kusoma adhkari wajue walikuwa hawajui kusoma Qur'ani wajue wendo umetoka, umekwenda mahala maalumu kwa idadi ya siku maalumu, lakini unakuja hapa unakaa siku tatu. Leo umekuja hapa siku tatu, unafundisha sifa sita za masahaba wa Mtume. Ukienda msikiti mwingine, sifa hizo hizo sita. Tukuuliza, kwani wale zile sita walikuwa wamezielewa au zilikuwa bado? Si ungewasikiliza kwanza, mmezielewa hizi sifa? Ukihakiki wamezielewa, kawafundishe na wale wengine hizo sita. Na kama wewe utawafundisha sifa sita za masahaba, na wale masahaba walikuwa wanafundisha sifa za nani? Kama masahaba walikuwa wanafundisha sifa za Mtume, sina wewe ufundishe sifa za Mtume? Kuna haja gani ya kufundisha sifa za masahaba wakati za Mtume zipo? Lakini pia watu watolewe wakasome, na watu wasitolewe kwenda kulingania kabla hawajasoma. Hilo ni kosa. Kwa hiyo da'wa hiyo ni da'wa ya batil. Ulinganiaji huo ni ulinganiaji wa kimakosa. Kuiacha familia bila huduma ni kosa, kwa sababu wewe unapokwenda kule siku tatu au siku kumi au siku kumi na ngapi, unakula chakula cha asubuhi, mchana, jioni. Familia yako huku umewaambia nimewaachieni Allah na Mtume, kwamba eti Mtume alimuuliza Abubakari, nyumbani umeacha nini? Akamwambia, nyumbani nimewaacha Allah na Mtume. Kwani Abubakari alikuwa anatoka? Si alikuwepo? Alikuwa amepeleka sadaka yake kwa Mtume ikawa nyingi. Mtume akastaajabia kuona mali nyingi. Umeleta mali yote hii, umeacha nini nyumbani? Familia umewaachia nini? Familia nimewaachia Allah na Mtume. Sio alikuwa anatoka, alikuwa hatoki. Alikuwa na yeye yupo pale pale. Kwa hiyo kama ni njaa watalala wote na familia. Kama ni kula watakula wote na familia. Na mwenye wajibu wa kutafuta chakula cha familia ni yeye. Hiyo kiasi haingii kule kwamba wewe unatoka siku tatu, unatoa gharama zako, mke wako anamwambia nakuachia Allah na Mtume. Siku tatu mke wako hajui chakula wapi. Matokeo yake anaanza kuomba omba kwa majirani kama mwanamke ambaye hana mwanaume. Hilo ni kosa kubwa sana. Na huwezi kupata kheri na baraka katika hiyo kazi yako. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya kimakosa. Na hiyo ni da'watun batila. Ni da'wa ya batili, na ni moja katika zile njia za kupotea alizozichora Mtume za pembeni, zinakutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Sheme kwa nauliza, mfano umehamia sehemu, lakini katika ile sehemu uliohamia,
naam, nauliza tu,
mfano umehamia sehemu, jalie ulikuwa kuna kaa sehemu kaingia sehemu nyingine, mtaa mwingine, lakini yale mazingira pale katika masuala ya ibada, pengine kuna msikiti mmoja tu na watu wa pale, ile mazingira yako ni watu mfano ni manhaji ya kisufi mfano, lakini wewe manhaji yako ni tofauti na wale. Kwa hiyo unalazimika pale muda wote wa swala unaenda kuswali pale, uchukulie kabla hujahamia ukuwa katika manhaji mfano wa kisalafi, ukawa unaswali pale na kidogo muonekano wako sio salafi, lakini ni mtu ambaye unapenda sunna sunna na swali, unajua kusoma Qurani na pale una baadhi ya swala unapewa unaswalisha pale, lakini siku kadri zinavyoenda unapata mwongozo, unaingia katika manhaji ya salafi tayari. Sasa inakuwa ukirudi pale kwako, manhaji ya pale ni kwamba wale ni masufi. Swala za alfajiri mfano unatakiwa useme kunuti. Sasa utawaelewesha vipi watu kama hawa, au utajikinga vipi na kutokuswalisha, au ukawaelewesha vipi na pale kuna pengine maustazi wao na wao wanakuamini wewe kama wewe tangu mwanzo, na muda mwingine kwamba unaposahau kuleta mfano kunuti alfajiri, wanaleta mpaka sijida tusawi, ina dalili baada ya swala wanasimama, na sasa wewe kama wewe bado ni talibu ilmu na ukaza umejifunza, tepukana nabibu na shubuha kama hii.
Kama mtu anasali katika msikiti wa watu wa bid'a, anaruhusiwa kusali kwa sababu bid'a sio washirikina, ni Waislamu, unasali nao. Wakikwambia uswalishe, utaswalisha. Lakini ikifika zile sehemu ambazo unajua ni za makosa unaziacha. Mfano hiyo kunuti ya asubuhi, kiinuka itidali utasoma adhikari zako pale, utasujudu, ukikwambia subhanallah utaendelea. Ukitoa salamu watakwambia shekhe umeacha kunuti, mbe mimi sijui. Anayejua piti asalishi na wenyewe hawajui. Hamna ugomvi ukiwambia ni bidas, ndo wale nawambia tu sijui, mi kunuti sijui. Basi jifundishe sasa, simjifundishe na nyie mje msalishe, mimi siwezi kujifundisha kunuti. Hilo la kwanza. Kama wamezoea pia ukimaliza kusali waombee dua, ukimaliza kusali kaa zako kimya, inuka pale kaa pembeni, fanya adhikari. Shehe lete dua sasa. Mimi sijui kuomba dua, mimi nafanya adhikari kwanza. Kwa kama dua mnaweza kuendelea, shehe endelea. Mimi nimeishia hapo. Si nilikuwa imamu wa swala. Swala ishamaliza, sasa hii inaendelea, nisaidieni muendelee. Na ima ukawaambia jamaa mimi nikisalisha siombi dua ya pamoja, mimi na utaratibu wa kufanya adhikari baada ya swala. Kwa kama mtavumilia nitaswalisha, kama mtaona hamwezi basi fanyeni wenyewe. Basi na kama wamekuamini, wamekupenda kwa ule muamala wako na wao, waambie mimi naomba tuweke darsa hapa labda dakika tano baada ya swala fulani na swala fulani. Alafu anza kuwafundisha ibada ya swala ya vizuri, kipengele kimoja baada ya kingine, mpaka mtafika mtajua kwamba swala sahihi ya mtume ni hii. Basi wallahu a'lam. Nadhani kuna makaratasi ziko hapa zisomwe ili tuzijibu, alafu kama zitakuwa zinawezekana.
Swali: kuna tatizo la mashetani na mambo ya sihiri. Jitihada ya visomo kwa watu mbalimbali imefanyika, lakini tatizo bado majirejea. Nini cha kufanya katika hatua hii?
Mtu anapokuwa na matatizo ya mashaitani au matatizo ya uchawi, njia sahihi ya matibabu yake ni Qur'ani na Sunna. Na ni lazima mtu awe na subra, kwa sababu shifa iko katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alifanyiwa sihiri na akawa anamuomba Allah tabaraka wa taala ndani ya mwezi mzima, na yeye ni mtume wa Allah kipenzi chake, lakini mwezi mzima, mpaka alikuwa anaota anafanya tendo la ndoa na hafanyi. Na hii ni mtume wa Allah. Kama mtume aliomba dua mwezi mzima, wewe ndugu yangu ukiomba mwaka mmoja kuna tatizo gani? Kwa hiyo lazima uwe na subra katika mtihani wa maradhi. Na katika sehemu watu wengi wanashindwa kuwa na uvumilivu ni hapa. Matokeo yake mtu anasema shetani anaondolewa na shetani mwenzake. Kwa hiyo unaenda kwa mganga wa mashetani, anatumia mashetani yenye nguvu kumtoa shetani asiyekuwa na nguvu. Tangu lini uliwahi kusikia mwizi kamkamata mwizi akampeleka polisi? Mmewahi kusikia? Sasa shaitani ni shaitani, anakuja kumtoa shaitani mwenzake. Unachuoni unatuambia katika viumbe vina maisha mazuri ni mwanadamu. Mwanadamu anaishi maisha mazuri sana. Kwa hiyo jini anapoingia katika mwili wa mwanadamu anaishi yale maisha ya mwanadamu, maisha mazuri sana. Kwa hiyo hayuko tayari kuyaacha mara moja yale maisha, kurudi katika maisha mabaya. Kama nyie mnavyojua wanakwenda mjini huwa hawarudi kijijini, au sio? Yeye pia hawezi kukubali kutoka tu mara moja hivi tu mtoke tu. Hapana. Kwa hiyo atasumbua, atang'ang'ania, lakini wewe lazima uwe na subra. Naamini kwamba Allah ataniponyesha, ipo siku nitapona. Endelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Umesomewa na huyu, umesomewa na huyu. Usije tu kaenda kusomewa na wale watu wenye mashetani wenzao, wakakusomea kusomea na michele, anakusomea siku na vitezo, kusomea siku na vitu gani vya ajabu ajabu, mara kuna ndimu, mara kuna sindano. Wao wenyewe pia wachawi, waenda kukuongezea matatizo mengine. Lakini pia unaweza kuwa umepatwa na uchawi. Hakuna njia ya kuondoa uchawi kwa uchawi. Kuondoa uchawi kwa uchawi ni shirki, kama ambavyo kuondoa jini kwa jini ni shirki. Kwa usiingie katika hayo matibabu. Mtume katahadharisha na amekataza kabisa. Endelea kujitibu katika njia za kisheria na endelea kuwa na subra. Siku moja Abdullah ibn Abbas aliwaambia watu, nikuonyesheni mwanamke wa peponi. Alipita mwanamke mweusi, akamwambia huyo mwanamke mweusi ni mwanamke wa peponi. Yule mwanamke alimwendea Mtume, yeye ana ugonjwa wa kuanguka kifafa, akamlalamikia Mtume amwombee dua. Mtume akamkhiarisha mambo mawili, achague moja, nikuombee dua upone ama ubakie na ugonjwa wako ufanye subra utaingia peponi. Mwanamke akachagua, mimi nitataka zangu pepo, nitafanya subra na huo ugonjwa nikapate pepo. Kachagua yule mwanamke hilo, kisha akamwambia Mtume, naomba uniombee dua mimi ninapokuwa nimeanguka nguo zangu zisifunuke. Mtume akamwombea hiyo dua, akawa yule mwanamke akianguka nguo zake hazifunuki, hata apige miguu namna gani huwa hazifunuki. Naye kuona subra, umesomewa na shekhe wa kwanza, hakuna wa pili, hakuna wa tatu, hakuna. Allah amekadiria wewe utakufa na huo ugonjwa, utakufa nao tu, wala hakuna budi. Kwa kuwa na subra na ujue hii ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ulivyokuwa na afya, basi jua pia inaweza kubadilika yakaja maradhi. Lakini mtu asikate tamaa na kuingia katika shirki. Kufa na ugonjwa ni bora zaidi kuliko kufa una afya alafu hauna dini. Na moja katika hatua unazozifanya hawa washirikina ni kukuharibia wewe dini yako. Kwa usikubali kuharibu dini yako kwa sababu ya matibabu ya kutafuta afya. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Kuhusu mavazi, je, ikiwa tunavaa uniformu za kazi lakini sio ndefu, tuache kazi?
Uniformu za kazi zina namna gani sasa? Kuvaa uniformu za kazi sio tatizo, tatizo ni aina ya uniformu. Sasa ukachonewa kanga uniformu unafanyaje? Tatizo ni ile aina ya uniformu yenyewe. Tatizo sio uniformu. Tatizo ni ile aina ya uniformu. Wanawake wana uniform zao na wanaume wana uniform zao, hakuna shida. Lakini haiwezekani basi la mwanaume akavaa mwanamke, la mwanamke akavaa mwanaume. Tunashuhudia watoto wetu wa kike wanakwenda kuvalishwa masuruali eti kwa sababu ya ajira tu. Kwa nini tunawaingiza watoto wetu motoni kwa sababu ya pesa? Hili ni kosa. Naam.
Barakallahu fikum. Kuna ukweli wowote kuwa Abu Bakar alikuwa anavaa isbali?
Kuna?
Kuna ukweli wowote kuwa Abu Bakar alikuwa anavaa isbali?
Hakuna ukweli huo kwamba Abu Bakar alikuwa anavaa isbali. Na hili ni tatizo la watu wa ahwa. Watu wanaofuata dini kwa matamanio wana matatizo makubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokemea jambo la isbali, jambo la kuvaa nguo ndefu na uharamu wake na adhabu yake namna ilivyo, Abu Bakari akamwambia Mtume, inna izari yastarhi, nguo yangu mimi haikazi kiunoni, illa an ataahadahu, mpaka niipandishe niikaze tena, lakini inashuka, ninakaza baadaye inashuka. Mtume akamwambia, anta lasta minhu, we haumo katika hao, na wewe kwako umefunga na mkanda, yani ya kwako umeifunga mkanda na bado yaburusa chini. Sasa wewe ni Abu Bakari, wewe mbona mko tofauti? Halafu Mtume alimwambia Bakari, anta lasta minhum, we haumo, na wewe umeambiwa na nani kama haumo? Mbona wajiingiza sehemu sio yako? Abu Bakari kaambiwa na Mtume, we haumo katika hao, silimuhusu yeye peke yake, sio? Sio anta ni ya mtu mmoja, hao anta ni wengi. Kwa hiyo wewe umeingia kwenye anta. Wao umeambiwa na nani sasa? Wepandisha nguo yako hiyo bwana. Kijana mmoja alikwenda kumsalimia Omar wakati akiwa katika maradhi ya kifo baada ya kuwa mpigwa ile darba. Kijana akaingia kumsalimia Omar kwenda kumuona. Omar mgonjwa yuko kitandani katika maradhi ya kifo, akasikia nguo la buruza kuinua kichwa, ona kijana na nguo la, akamwambia irfa izara, nyanyua nguo yako. Kufanya hivyo hiyo nguo kuinua kwako, anqa li thawbika, ni usafi kwanza wa nguo yako. Wa atqa li rabbika, na ni kumcha mula wako. Pandisha nguo yako ni usafi wa nguo, pandisha nguo yako ni takwa kwa mula wako Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada hiyo, unapata thawabu wewe. Sasa ukivaa isbali unamaliza sabuni, ukivaa isbali wamchosha mkeo, ukivaa isbali wamwagia maji mahali pasipostahiki, kuna matatizo chungu mzima yatokea kwenye manguo marefu haya. Hakuna haja wewe kuvaa nguo ndefu, ya nini sasa uvae nguo ndefu? Kwa hivyo hiyo kauli kwamba Abu Bakar alikuwa anavaa isbali sio kauli sahihi, kwa sababu Mtume akamwambia anta lasta minhum, wewe haumo katika hao. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Je, inafaa kumuoa ndugu wa nje ya ndoa? Je, inafaa kumuoa ndugu wa nje ya ndoa?
Ndugu wa vipi sasa? Tamuoa ndugu wa vipi? Ndugu wa nje ya ndoa ikoje? Mmezaliwa baba mmoja baba mmoja. Yaani
baba ipata kutoka kabla ya kutoa kufanya ndoa huyu.
Mama zenu ni mmoja, mama zenu tofauti.
Baba
mmoja. Baba mmoja.
Baba ndo mmoja.
Na hiyo mkini kwa mama mmoja
pia wewe. Pia alikuwa na mama mmoja.
Kiuhalisia kwamba mtoto aliyezaliwa kupitia baba yako nje ya ndoa si ndugu yako. Yule ni mtu kando na wewe ni mtu kando. Lakini kama mama yenu kaolewa na yule baba afu ukazaliwa ndani ya ndoa, wewe huwezi kumuoa yule binti kwa sababu umechangia naye mamako. Yule ndada yako kwa sababu mwaa vipi sasa? Haiwezekani. Na kama ni baba yako hakumuoa mama yake, halafu wewe mama yako akaolewa, wewe ukazaliwa, yule sio ndugu yako, unaweza kumuoa. Sasa unaweza kumuoa kisheria. Mazingira utaoa. Kwa sababu usihukumu pande mmoja tu. Kwa sababu kuna wakati pia unaweza kutaka kulifanyia jambo kazi akafu likawa halifanyiki. Yaani wewe na huyo mwanamke wote mkapoteza mahala pa kuishi. Utuletee balaa kwenye familia kumuoa dada yako, wewe unawazimu wewe. Ukashangaa kaka yako akaja akakukata kichwa bure tu. Kwa nini unaibisha familia? Na wanawake wako wengi. Kuna kitu gani umekiona kwa yule dada yako wa nje ya ndoa ambacho kwa wanawake wengine hakuna mpaka ukamfuate? Si utafute wanawake wengine wazuri tu wapo. Kipi ambacho umekiona kule huko kina kipo? Na nafsi tu imependa. Mapenzi gani ya kishetani hapo? Wanawake wako wengi. Wallahu a'lam. Nadhani tumemaliza tu.
Barakallahu fikum. Kuna swali inabakia, lakini kutokana na muda ambao umekwenda, haya tutaweka kesho insha Allah. Kwa hiyo kabla ya maswali mapya kesho, tutaanza na huu koro biidhnillah tabaraka wa taala, na muda ulipokwenda taaliki itakuwa haipatikani. Kwa hiyo pia, kwa hiyo tutatangaziwa kwamba kesho itakuwa ni Hawaii Ikhlas Nuira محاضرة كشبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.